hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 4-mart, juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Parijda Ukraina masalasidagi navbatdagi so'zlashuvlar boshlandi. Kreml 4 yoshli qizni o'ldirgan o'zbekistonlik enaganing so'zlarini ruhiy nosog'lomlik bilan izohladi. O'zbekistonda WhatsApp va Viber bilan raqobatlasha oladigan messenger ishlab chiqilgani xabar qilinmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Parijda 3-mart kuni Fransiya, Rossiya, Ukraina va Germaniya tashqi ishlar vazirlari Ukraina sharqida tinchlik o'rnatish yuzasidan imzolangan Minsk kelishimini amalga tatbiq etish borasidagi muzokaralarni boshladi. Uchrashuv arafasida Germaniya tashqi ishlar vaziri Steinmeier Fransiya va Germaniya Ukraina hamda Rossiya muzokaralar chog'ida murosaga kelishiga umid qilayotganini aytdi. Kiyev va G'arb davlatlari Moskvani Ukraina sharqidagi isyonchilarni qo'llayotganlikda ayblab keladi. 2015 yil fevralida Belarus poytaxti Minskda Moskva va Kiyev Donetskda o't ochishni to'xtatish bitimini imzolagan edi. Kreml Moskvada o'zi enegalik qilgan 4 yoshli qizaloqni o'ldirgan o'zbekistonlik ayol qotillikni Suriyadagi bombardimonlar uchun o'ch olish sifatida taqdim qilganini ruhiy kasallik bilan bog'ladi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu borada sharh berar ekan, gap layoqatsiz ayol haqida ketyapti va ularga shunga yarasha munosabatda bo'lish lozim deb bildirdi. Bundan oldinroq ijtimoiy tarmoqlarda 29 fevral kuni Moskvada o'zi enegalik qilgan 4 yoshli qizni o'ldirgan uchun qo'lga olingan o'zbekistonlik Gulchehra Boboqulova so'roq qilinayotgan paytda olingan videodan parcha paydo bo'lgan edi. O'sha videoda Gulchehra Boboqulova qizchani Suriyadagi bombardimonlar uchun o'ch olish maqsadida o'ldirganini aytgan. Moskvalik musulmonlar bugun juma namozi paytida yig'ilgan ehson pullarini o'zbekistonlik enaga tomonidan o'ldirilgan 4 yoshli qizning oilasiga topshiradi. Muftiyatning bildirishicha bu harakat bir oilaning fojiasidan larzaga kelgan Rossiya jamiyatining ma'naviy birligi ramzi bo'ladi. Avvalroq rossiyaliklar o'ldirilgan qizaloqning oilasiga 4 million rubl mablag' to'plab bergani xabar qilingan. Qizning otasi to'plangan pullarni dafn marosimidan ortib qolgan qismini nogiron farzandlarini tarbiyalayotgan oilalarga bo'lib berishini bildirgan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston mahalliy nashrlari o'zbek programmachilari WhatsApp va Viber bilan raqobatlasha oladigan messenger ishlab chiqqani haqida xabar tarqatdi. Payshanba kungi xabarlarda aytilishicha messenger Galagram deb ataladi. Bepul foydalanish mumkin bo'lgan messenger orqali matn, surat, ovozli smaylik, foto, video va audio xabarlarni jo'natish, 5 va undan ortiq odam uchun videokonferensiya o'tkazish, onlayn o'yinlarni o'ynash hamda xalqaro kirish-chiqish qo'ng'iroqlarini amalga oshirish mumkin bo'ladi. Galagram smartfon va kompyuterlar uchun mo'ljallangan. Emirates Airlines shirkatiga qarashli A380 samolyoti eng uzoq masofaga to'xtamay uchish bo'yicha rekord o'rnatdi. Samolyot Dubaydan Yangi Zelandiyaning Auckland shahrigacha bo'lgan 14200 km masofani 17 soat 15 daqiqada uchib o'tgan. Bundan oldingi rekord Qantas aviashirkati tomonidan o'rnatilgan 2014 yilda Sidneydan Dubayga uchgan samolyot 13800 km'li masofani hech qayerda to'xtamay 17 soatda uchib o'tgan. Forbes jurnali e'lon qilgan milliarderlar reytingidan kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan Alisher Usmonov 12,5 milliard dollar boylikka ega ekani qayd etilgan reytingda Alisher Usmonov dunyo milliarderlari orasida 73 o'rinni egallagan. 2011 yildan 14 yilgacha Rossiya milliarderlari orasida birinchi o'rinda turgan Usmonovning boyligi o'tgan yilga qaraganda 2 milliard dollarga ozaygan va u Rossiyada boyligi bo'yicha 3 o'ringa tushib qolgan. O'zbek oziq-ovqat holding rahbarligiga prezident Islom Karimov farmoni bilan Odilxon Rustamov tayinlandi. Rustamov 2009 yildan to shu kungacha Davlat soliq qo'mitasi raisining o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan. O'zbek oziq-ovqat holding prezident farmoni bilan fevral oyida O'zbekiston oziq-ovqat sanoati korxonalari assotsiatsiyasi bazasida tashkil etilgan edi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Oh, 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 oh
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimiz Moskvada 4 yashar qizchani o'ldirganlikda gumonlanayotgan samarqandlik Gulchehra Boboqulova bilan bog'liq eng so'nggi tafsilotlar bilan boshlaymiz dasturimizni. Demak, qizchani o'ldirganlikda gumonlanib, hozirda hibsda ushlab turilgan Gulchehra Boboqulovaning to'ng'ich o'g'li O'zbekistonda hibsga olingani aytilmoqda. Boboqulovaning otasi Bahriddin To'rayev Rossiyaning Gazeta.ru internet nashriga bergan intervyusida qizi bundan bir oy avvalroq Samarqanddan Moskvaga uchib ketganini gapirib bergan. Ota ham qizining ko'p yillardan beri ruhiy kasallik bilan dispanser ro'yxatida turganini ham tasdiqlagan. Demak, ushbu mavzuni hamkasbim Farrux Yusufiy o'rganyapti hozir studiyada. Demak, mana shu Gulchehra Boboqulova bilan bog'liq so'nggi tafsilotlar.
Rahmat Mehribon. Demak, bu tafsilotlar asosan shu rus matbuoti, xususan Gazeta.ru nashrida berilayotgan ma'lumotlarga asoslangan Bahriddin To'rayev, ya'ni Gulchehra Boboqulovaning otasi ekanini aytilayotgan Bahriddin To'rayev bilan kun davomida bog'lanishga harakat qildik, lekin bizni ixtiyorimizdagi telefon raqamiga qilgan qo'ng'iroqlarimizga hech kim javob bermadi. Bahriddin To'rayevning Gazeta.ru nashriga aytishicha, qizi bundan avval hech qachon namoz yoki Qur'on o'qimagan, masjidga qatnamagan. 62 yoshli To'rayevga ko'ra, 29 fevral kungi voqea ortidan Boboqulovaning to'ng'ich o'g'li 19 yashar Rahmatullo O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tarafidan hibsga olingan. Ma'lum bo'lishicha, Rahmatullo o'tgan yilning noyabr oyigacha Moskvada yashab, ishlab kelgan. Dushanba kuni Moskvada 4 yashar qizchaning tanasidan judo qilingan boshini ko'targan holda metro bekati yonida qo'liga olingan Boboqulovaning otasiga ko'ra, u noyabr oyida O'zbekistonga pasportini almashtirish maqsadida qaytib borgan. Uning ketishini istamagan edik, deya gap boshlaydi Bahriddin To'rayev. Shu yerdan ish topasan deb qaytarmoqchi bo'ldik, lekin Gulchehra oyog'ini tirab turib oldi. Bu yerda zerikishini, u yerda esa qizchasi borligini aytar edi. Qizchasi deganda u o'sha o'ldirilgan 4 yashar qizaloqni nazarda tutib gapirgan. Moskvada enagalik qilgan qizchaning rasmini bizga ko'rsatib, uni sog'inishini aytar edi. 23 yanvar kuni Moskvaga uchib ketdi. O'zim Samarqanddan kuzatib qo'ydim. Undan avval esa 2 oycha biznikida onasi bilan yashadi, deya so'zlab berdi To'rayev Gazeta.ru muxbiri Yelizaveta Mayetnaya bilan o'tkazilgan suhbatda. Uning yana aytishicha, Boboqulovaning 19 yashar to'ng'ich o'g'li voqea ro'y bergan kuniyoq O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tarafidan hibsga olingan. Moskvada bir oilada yashagan edi. Rahmatullo esa Moskvadagi bozorda ishlagan paytda u bilan 3 martagina uchrashgan xolos, chunki ular bir-birlaridan uzoq joylarda yashashgan. Rahmatullo noyabr oxirida Moskvadan uchib keldi va qaytib ketish niyati yo'q edi. Uni dushanba kuni kechqurun hibsga olishib, qayergadir olib ketishdi. Hozir qayerdaligini, unga nima bo'lganini bilmaymiz. Bizga hech narsa aytishmayapti, deya iqtibos keltiradi To'rayevdan Gazeta.ru nashri. Bahriddin To'rayev qizi Gulchehra 2002 yilda ruhiy kasallik bilan og'rib kasalxonaga yotqizilganini ham gapirib bergan. 2002 yilda qandaydir g'alati gaplarni gapira boshladi, ovozlarini eshitayotganini aytdi. Qulog'iga gap kirmasdi, qandaydir agressiya paydo bo'ldi. U yerga borma desam qaysarlik qilib yo'lidan qolmasdi, yupatsam ota qo'rqib ketyapman, deb takrorlardi. Shundan keyin kasalxonaga olib bordik, u yerda 13 kun yotib chiqdi, deya hikoya qiladi Boboqulovaning otasi Gazeta.ru nashriga. Yana bir bor eslatib o'tamiz, Bahriddin To'rayev bilan kun davomida bog'lanishga harakat qildik, lekin ixtiyorimizdagi telefon raqamiga hech kim javob bermadi. Gazeta.ru muxbiri Yelizaveta Mayetnaya o'z maqolasida yana yozishicha, Samarqand viloyati ruhiy kasalliklar klinikasi vakillari Boboqulova 2002 yilda davolanganini tasdiqlangan.
Endi shu o'rinda bitta nima savol bersam, biz kechadan beri o'sha ozodlikda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari Odnoklassniki, Facebook orqali mana shu Gulchehra Boboqulovani rasmini e'lon qilib, o'sha Samarqanddan umuman O'zbekiston ichkarisidan bu ayolni taniydiganlar borasida biror bir ma'lumot berishlarini so'radik. Bunga bir ijobiy natija bo'ldimi? Biror bir odam
bizga shu e'lon qilingan so'rovimizga bir necha kishi javob qaytardi va telefon raqamlarini jo'natishdi. Ular bilan suhbatlashdik. Ular mana bu gazeta.ru nashrida berilgan o'sha Bobok Bahriddin To'rayev so'zlari hikoyasiga unchalik mos kelmagan ma'lumotlarni berishdi va bu odamlarning qanchalik rost ma'lumotlarni berayotganini alohida tasdiqlay olmaganimiz uchun, ya'ni boshqa manbalardan tasdiqlay olmaganimiz uchun hozircha ularni e'lon qilmayapmiz. Bu bizga aytib berilgan hikoyalar qachon o'z tasdig'ini topsa, o'shandan keyin tinglovchilarimiz
e'tiboriga havola qilamiz. Tushunarli.
Mehribon, yana eslatib, demak, bu voqeani yana eslatib qo'ysak, demak, bu voqea na Rossiya telekanallarida, na Rossiya matbuotida, na O'zbekiston matbuotida yetarlicha yoritilayotgani yo'q. Demak, Gulchehra Boboqulova 29 fevral kuni Moskvaning Oktyabrskaya poli metro bekatida yonida qo'lida kesib olingan qizchaning boshini ko'tarib yurgan paytda qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, u o'ldirilgan qizchaning enagasi bo'lib ishlagan. Tergovchilarning gumon qilishicha, asli samarqandlik ayol qizchani o'ldirib, boshini kesib olgan. Shundan so'ng izlarini yo'qotish maqsadida kvartiraga o't qo'ygan va voqea joyidan ketib qolgan. Yana Boboqulova so'roq qilinayotgan, so'roq savol qilinayotgan bir nechta video paydo bo'ldi. O'sha 2 mart kuni jurnalistlar nega bunday qildingiz degan savoliga Alloh buyurdi degan javobni qaytargan edi. 3 mart kuni esa yana bir video paydo bo'ldi. Unda Boboqulova o'z harakatlarini Suriyani bombalayotgan Putindan qasos olish maqsadi bilan izohladi. Jurnalistning bolada nima ayb edi degan savoliga esa qasos oldim, kim qon to'kkan bo'lsa o'shandan qasos oldim. Putin qon to'kyapti, samolyotlardan bombalayapti. Nima uchun musulmonlarni bombalayapsiz-u, hech kim hech narsa demayapti. Ular ham yashashni istaydi-ku, qarang, kichkina bolalar o'lib ketyapti. Shuning uchun qasos oldim degan bir javobni qaytardi.
Men shu videoni men ham ko'rdim-da, videoda bu ayol o'zini o'sha asl musulmon ayoli sifatida tutadi, lekin otasini gapi o'sha gazeta.ru nashriga bergan nimasida qizi hech qachon namoz o'qimagan, Qur'onni bilmaydi, hadisni bilmaydi, umuman islomdan uzoq bo'lgan ayol bo'lgan.
Islomdan uzoq bo'lgan ayol deb aytayapti va shu bu so'nggi videoda ham bu qilmishni, bu qotillikni anchadan beri rejalashtirib kelganmidingiz degan savolga yo'q, yaqinda bir oycha bo'ldi shu qarorga keldim degan javobni beryapti. Va bu ayolning ko'pchilik otasi, o'sha otasi deb aytilayotgan Bahriddin To'rayev ham aqli joyida emas degan fikrlarni aytyapti va o'sha mutaxassislar ham, psixiatr mutaxassislar ham ko'rinishidan aqli hujjat joyida emas degan bir gaplarni aytyapti. Boboqulovaning o'sha so'nggi bayonoti Rossiya matbuotining asosiy mavzusiga aylangan, ya'ni mustaqil matbuotning asosiy mavzusiga aylangan. Payshanba kuni Rossiya rasmiylari ham bunga munosabat bildirdi. Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot vakili Vladimir Markin bu so'zlardan shov-shuv yasamaslikka chaqirib, shizofreniya diagnozi qo'yilgan odamning jinoyat sodir etilayotgan paytdagi motivlari u keyinroq bergan izohlarga odatda to'g'ri kelmaydi degan bir fikrni aytdi. Kreml matbuot vakili, hatto Vladimir Putinning matbuot vakili Dmitriy Peskov ham mutlaqo layoqatsiz ayol haqida ketayotganini inobatga olib, uning so'zlariga tegishli tarzda munosabatda bo'lishga chaqirdi.
Tushunarli. Shu o'rinda yana mana shu Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiysi Vladimir Markinning bayonotlaridan bittasi, demak, mana shu samarqandlik Gulchehra Boboqulova ishi yuzasidan borayotgan tergov jarayonida ular o'zbekistonlik huquq tizimlari bilan hamkorlik qilishyapti va balki shuning uchun Rossiya matbuoti ko'proq ma'lumot olishga ega bo'lyapti. Biz albatta mana shu mavzuni yoritib boryapmiz. Saytimiz, shuningdek ijtimoiy tarmoqlar, Odnoklassniki, Facebook, Twitter, Instagram, barcha tarmoqlarda mana shu voqeaga doir so'nggi tafsilotlarni peshma-pesh yoritib boryapmiz. Demak, ozodlikni kuzatishda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzular bilan davom etadi. Buxorolik Xursand Rajabova 44 yashar o'g'li tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan o'g'lini milliy xavfsizlik xodimlari qiynab o'ldirganini da'vo qilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Rajab va o'g'li Ilhomning o'limida Buxoro viloyati milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasi xodimlarini ayblaydi. Buxoro shahridagi Sitora avtomobil bozorida tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan 44 yashar Ilhom Ibodov va uning akasi 48 yashar Rahim Ibodovlar o'tgan yilning 16-avgust kuni savdo qoidalarini buzganlik va noqonuniy valyuta oldi sotishini tashkil qilganlikda ayblanib vaqtincha qamoqqa olinganida Buxorodan olingan ushbu mavzu tafsilotlarini hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
Buxorolik nafaqaxo'r Xursand Rajabova ozodlik bilan suhbatda ikki nafar o'g'li Rahim va Ilhom Ibodovlar o'tgan yilning avgust oyida qamalgani. Bir oy o'tib Ilhom Ibodovning o'ligini qamoqdan olib kelib berishganini aytadi.
Ebi, voy, bojonim, olib ketdilar. 28 kun deganga o'ldirib keldilar. Sen meni ichiga saqladilar, qurib o'ldirdilar. Bittasini 8 yil qamadilar. Do'kondan etdilar-yu shu ishni qildilar.
Buxoro shahridagi Sitora avtomobil bozorida tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan 44 yoshli Ilhom Ibodov va uning akasi 48 yoshli Rahim Ibodovlar o'tgan yilning 16-avgust kuni savdo qoidalarini buzganlik va noqonuniy valyuta oldi sotishini tashkil qilganlikda ayblanib vaqtincha qamoqqa olingan edi. Bir oy o'tib Ilhom Ibodovning o'ligi qamoqdan chiqdi. Agasi Rahim Ibodov esa O'zbekiston Jinoyat kodeksining 189-moddasi savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, 243-moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni yashirish hamda 177-moddasi valyutani qonunga xilof ravishda olish va sotishda aybli deb topilib 8 yilga qamaldi. Buxorolik onaxon o'g'lining qamoqdan chiqqan jasadi suratlarini ozodlikka jo'natdi. Suratda murdaning qorin va bel qismlarida ko'kargan joylari va oyog'ida jarohatlarni ko'rish mumkin. Marhumning singlisi Dilfuza Ibodova ozodlik bilan suhbatda akasini jasadini keltirgan militsiya xodimlari uni tezda dafn qilishni buyurganini aytadi.
28 kun deganda bizga telefon qilishdi. Aytdiki, o'lib ketinglar uligini. Ana MXX xodimlar MXXni yerto'lasidami, o'sha qamoqxonasiga bu nima jon berdi bu. Keyin buni hozir dedi, nima olib ketinglar dedi. Men shunda uyimizga kelib, mana olib ketdilar bular, mana olib ketdilar, men olib keldim ulikni. Ulikni ahvoli ana shunda uzib akam shanbi kechasi o'lgan, bular bizga yakshanbi kechasi keltirib beribdilar.
Qanaqa ahvolda edi?
Ahvolda juda yomon. Masalan, qornlar hamma, sizlarga mana rasmlarni uzatganman, hamma joy ko'kargan, ayoqlar nima shilib olingan, terisi, keyin girdlari shilib olingani, girdlari kuydirilgan. Keyin oyoq tirnoqlarini ichiga bigiz suqilgan, oyog'ini taki shishib ketgan, urilgan, ko'kargan holda oldik. Qo'lla ko'kargan, qorinla ko'kargan, ikkita pochka bel taraf umuman ko'karib ketgan.
Lekin bu Buxoro viloyati sud tibbiy ekspertizasi uni jasadidan tekshirib, u demak tergov izolyatorida yurak xurujidan vafot etgan degan xulosani chiqargan. Miokard.
Ha, yurak xuruji deb chiqaribdilar. Lekin biror marta akam yuragim og'riydi deb kimga aytmadim, eshitmadim bunaqa narsalarni.
Qiynoqlar O'zbekiston turmalarida va politsiya bo'linmalarida juda keng tarqalgan aytiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasiga ko'ra, qo'lga olinganlardan iqrorlik ko'rsatmalarini olish maqsadida ularni kaltaklash va zo'rlash sistematik tus olgan. Qo'mitaga kelib tushgan arizalarga muvofiq ba'zi hollarda hibsga olinganlar qiynoqlardan vafot etmoqda. O'zbekiston hukumati esa qamoqxonalarda qiynoqlar sistematik ekanini rad etib keladi. O'zbekiston rasmiylari iddaosicha o'tgan yilda mahkumlarni qiynoqqa solish holatlari bo'yicha 61 ta shikoyat ko'rib chiqilgan va shulardan 3 tasigina o'z tasdig'ini topgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio ruknida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling. Dasturimiz yana O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzular bilan davom etadi. Toshkent viloyatida yashovchi pensionerlarga fevral oyi pensiyalarini o'z vaqtida to'liq to'lash uchun 89 milliard so'm yetmadi. Yanvarda esa bu ko'rsatkich 54 milliard so'mni tashkil qilgan. Bu ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Toshkent viloyati bosh boshqarmasi boshlig'ining O'zbekiston pochtasining Toshkent viloyat filiali rahbariga yozgan maktubdan olindi. Maktub Ozodlikka yetib kelgan, demak, ushbu maktubda pensiya to'lovlarini amalga oshirishdagi uzilishlar naqd pul taqchilligi bilan izohlangan. Mavzu tafsilotlari bilan, demak, navbatdagi lavhamizda.
Ozodlik manbasidan olingan xat nusxasiga ishoniladigan bo'lsa, shu yil 29-fevral kuni yozilgan mazkur hujjatni Markaziy bank Toshkent viloyati bosh boshqarmasi boshlig'i B.T. Atamurodov imzolagan. Maktub O'zbekiston pochtasining Toshkent viloyati filiali direktori A.A. Zokirovga yuborilgan. Filial mutasaddilaridan biri Ozodlik muxbiri savollariga javoban mazkur maktub yuzasidan savollarga javob berishdan keskin bosh tortdi. Lekin bunday xat mavjudligini rad etgani ham yo'q. Bu korxona siri, dedi O'zbekiston pochtasining Toshkent viloyati filiali vakili. Ayni paytda u maktubda tilga olingan muammo mavjudligini tasdiqladi. Toshkent viloyatining bosh bankiri bosh pochtachiga yozgan maktubni to'liq keltiramiz.
Bugungi kunda bank kassalariga tushayotgan naqd pul tushumlari unga bo'lgan talab va ehtiyojlarni to'liq qoplashga yetmayapti hamda ish haqi va ijtimoiy to'lovlar belgilangan muddatlarda to'lanmasdan qolmoqda. Xususan joriy yilning yanvar oyida jami tushum prognozi 126.2 milliard so'mga yoki 23%ga. Shu jumladan savdo tushumi prognozi 116.9 milliard so'mga yoki 30%ga bajarilmadi. Natijada yanvar oyida bank kassalariga tushgan naqd pul tushumlari o'tgan dekabr oyiga nisbatan 78.5 milliard so'mga, shu jumladan savdodan tushgan naqd pul tushumi 51 milliard so'mga kamayib ketdi. Buning oqibatida 16 yil 1 fevral holatiga yanvar oyi pensiya to'lovlarining 54.3 milliard so'mi to'lanmasdan qoldi. Bundan tashqari, fevral oyining o'tgan 28 kunida ham jami tushum prognozi 149.3 milliard so'mga yoki 28%ga, jumladan savdo tushumi prognozi 134.8 milliard so'mga yoki 35%ga bajarilmasdan qolmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, pochta aloqa bo'limlari tomonidan naqd pulda to'lanishi lozim bo'lgan fevral oyining 89 milliard so'mlik pensiya to'lovlarini fevral oyida tijorat banklari tomonidan naqd pulda to'liq ta'minlab berish imkoni mavjud emasligini ma'lum qilamiz.
deyilgan Markaziy bankning Toshkent viloyati bosh boshqarmasi boshlig'i B.T. Atamurodovning imzosi bilan O'zbekiston pochtasining Toshkent viloyati filiali direktori A.A. Zokirovga yuborilgan maktubda. Filial mutasaddilaridan biri Ozodlik muxbiri savollariga javoban mazkur maktub yuzasidan savollarga javob berishdan keskin bosh tortgach, undan pensiyalarni egalariga yetkazib berish masalasidagi vaziyat to'g'risida so'radik.
Fevral oyi uchun pensiyalarni tarqatishni endi boshlayapmiz,
dedi u 3 mart kuni. Yanvardan qarz qolmaganmi degan savolga u 2 rayonda qarzimiz bor deb javob berdi. Qarzning umumiy miqdori to'g'risida ma'lumot berishdan bosh tortdi. Toshkent viloyatining bosh bankiri bosh pochtasiga yozgan maktubdagi ma'lumotlar bugungi kunda hech kimga, pensiyani oluvchiga ham, uni yetkazib beruvchiga ham, hukumatga ham sir emas. Qariyb 1 yil oldin, 2015-yilning 10-aprelida O'zbekiston Markaziy banki raisining birinchi o'rinbosari bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga yuborgan maktubdan o'zbek banklarida oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani ayon bo'lgan edi. Maktubda Markaziy bank mutasaddisi naqd pul tushumini ta'minlash bo'yicha tezkor chora-tadbirlar ko'rilmasa, mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat og'irlashishi mumkinligini aytgan. O'shandan beri o'tgan qariyb 1 yil davomida pensiyalarni to'lov kartalariga o'tkazishga zo'r berilmoqda. Natijada naqd pulsiz qolgan pensionerlar vaziyatdan chiqish uchun turli usullarni qo'llamoqdaki, ulardan biri to'g'risida Ozodlik 2 mart kuni xabar qildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn dasturi hamda har chorshanba e'tiboringizga havola qilinadigan Bahs onlayn dasturlarimiz jonli ravishda efirga uzatiladi va o'sha paytni o'zida siz YouTube tarmog'i orqali ushbu dasturlarni bevosita tinglash imkoniga, tomosha qilish imkoniga ham egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglay olmay qolganingiz mavzular bo'lsa, albatta ularni siz YouTube tarmog'idan topalasiz. Ozodlikni shuningdek badiyanda barcha ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni o'zbekistonliklar orasida mashhur bo'lgan, ommabop bo'lgan barcha ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatish imkoniga egasiz, jumladan Odnoklassniki, Facebook, Twitter, Instagram va Moymir tarmoqlarida Ozodlikning sahifalari mavjud. Jumladan Odnoklassnikidagi Ozodlikchilar soni yaqinda 400 mingga yetadi, Facebookda esa 220 minglik marraga yetish arafasida Ozodlikchilar soni. Agar mabodo siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz, u hanuzgacha Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni Ozodlikchilar, ya'ni do'stlarimiz safida kutib qolamiz.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Farg'ona viloyatiga qarashli Chashma qishlog'i faollari va mahalliy rahbariyatning urinishlariga qaramay 3 yildan beri Qirg'iziston tomoni qishloqqa ichimlik va sug'orish suvini bermay kelyapti. Buning natijasida qishloqdagi 360 ta xonadon va fermerlar muntazam suvsizlikdan azob tortmoqda. 3 mart kuni olingan xabarga ko'ra, So'x tumani Chashma qishlog'i aholisi xalq diplomatiyasi yo'li bilan bu masalani hal qilishga muvaffaq bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod.
O'zbekistonning So'x eksklavidagi Chashma qishlog'i hamda Qirg'izistonning Birlik qishlog'i o'rtasida 3 yil avval boshlangan suv janjali shu kungacha davom etmoqda. Mazkur muammoni hal qilish maqsadida o'zbek va qirg'iz mahalliy rasmiylari muntazam uchrashuvlar o'tkazib borayotir, lekin barcha uchrashuvlar natijasiz yakunlanayapti. 60 ming aholi yashaydigan So'x tumanidagi manbaning Ozodlik radiosiga bildirishicha, 3 mart kuni chashmaliklar bu muammoni hal qilib berish talabi bilan So'x tumani hokimiyatiga kelgan. Tuman hokimiyati suv masalasini xalq diplomatiyasi yo'li bilan hal etish uchun Chashma qishlog'i faollari va mahalliy boshqaruviga vakolat bergan.
Qirg'iz tomoni chegarani to'sib turgan simlarni kesib, o'zlariga yo'l ochib berilishini talab qilyapti. Agar shu talabni bajarsanglar, suv beramiz deyishdi. Bugun chashmalik bir guruh faollar So'x tuman hokimiyatiga kelib, bu masalani chegarachilar bilan hamkorlikda hal qilib berishni iltimos qildi. Biroq chegara simlarini uzib Qirg'iz tomoniga yo'l ochib berish masalasini tuman hokimiyati ham, chegarachilar ham Toshkentning ko'rsatmasisiz hal qilib bera olmaydi. Chashmaliklarning asosiy maqsadi arz dodini Toshkentga yetkazish,
dedi So'x tumanidagi yer va suv masalasi bilan shug'ullanuvchi davlat idorasida ishlovchi manba. Chashma qishlog'ida yashovchi Kamoliddin Azimov aytishicha, Qirg'iz tomoni bilan 3 mart kuni ertalabdan kechgacha olib borilgan so'zlashuvlar natijasida suv muammosi deyarli hal bo'lgan. Chashmaliklar suv evaziga Qirg'iz qishlog'idagi bir oilaga yo'l ochib berishga rozi bo'lgan. Faqat bu oilaga berilgan yo'lni chegaradan ajratib turish uchun tikonli sim topish muammo bo'lmoqda.
Xalq diplomatiya yo'li bilan bu masala hal bo'ldi. Yana bir 15 stoykalar kerak. Bir 500 metr kalyuchi provokalar kerak. O'shani hozir topish muammo. Hozir biz nima istoshikni o'qtaryapmiz. Shunilarni topib, o'zimiz hashar yo'li bilan shuni bektamizda yo'lni u tomonni ochib qo'yamiz. Xullas, yana bular va'dasi bo'yicha suvni ochib berishadi ariqni.
Dedi Kamoliddin Azimov. Ikki davlat chegarasidagi qishloqlarda suv mojarosi 3 yil avval Qirg'izistonning Birlik qishlog'i aholisi chegaraning aniqlanmagan hududidan o'z ham qishloqlaridan birining uyiga yo'l ochib berishni talab qilgani ortidan kelib chiqqan. 3 yil davomida O'zbekiston tomoni bir qirg'iz oilasiga yo'l ochib bera olmagani ortidan Chashma qishlog'idagi 360 xonadon ichimlik suvisiz, o'nlab gektar ekin maydonlari esa sug'orish suvisiz qolgan. Qirg'izistonning Birlik qishloq hukumatiga qarashli Chechme qishlog'i raisi Abdumannob Mamatqulov 3 mart kuni Ozodlik radiosiga bergan suhbatida ular So'x tumani Chashma qishlog'i aholisi bilan murosaga kelganini, biroq chashmaliklarga suv faqat shartlar bajarilgandan so'nggina berilishini ma'lum qildi.
Bizim bir jaranning joli joq bo'lganda o'sha joyda qosh tashlaganda O'zbekiston.
Qirg'iziston fuqarosining uyiga kiradigan yo'l yo'q bo'lib qolgan. Bu yo'lni O'zbekiston to'sib qo'ygan. Shu bir oilaga yo'l ochib berilishi masalasi 3-4 yildan beri hal bo'lmay kelayotgan edi. Hozir murosaga keldik, biroq O'zbekiston tomoni shartimizni bajarib, qirg'iz fuqarosining uyiga yo'l ochib berib, bu yo'lni chegaradan ajratib turuvchi to'siqlarni o'rnatganidan keyingina biz suv beramiz, dedi Abdumannob Mamatqulov. So'x tumanidagi yer va suv masalasi bilan shug'ullanuvchi davlat idorasida ishlovchi manba, chegaraning aniqlanmagan hududida joylashgan buloqdan Qirg'iziston tomoniga 2 ariqda, O'zbekiston tomoniga esa 4-5 irrigatsiya sistemasi orqali suv ketishini aytdi. Bu buloqdan So'x tumanining 45% aholisi uylariga ichimlik suvi vodoparovod quvurlari orqali yetib boradi. Ammo O'zbekistonning Chashma qishlog'iga buloq suvi Qirg'iziston hududidan o'tuvchi ariq orqali beriladi. Bu ariqning to'sib qo'yilishi ortidan esa 3 yildan beri 360 xonadon ichimlik va sug'orish suvisiz qolmoqda. Buning oqibatida yil sayin ekinzorlar qurib, chashmaliklar suvni bir necha chaqirim naridagi qishloqlardan tashishga majbur bo'layotir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlikni tinglayapsiz. Rossiyaning Qozon shahrida joylashgan xorij fuqarolarini vaqtinchalik saqlash markazidan Ozodlikka
bo'lgan murojaatda bir guruh O'zbekiston fuqarolari elchixona ularni bee'tibor qoldirayotganidan shikoyat qilishdi. Bir necha oydan buyon deportatsiya qilinishni kutibayotgan bu o'zbekistonlik shaxslar Rossiyada tirikchilik uchun pul topib kelgan mehnat muhojirlaridir. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Qozon shahrining Eshoram 8-uy manzili bo'yicha Tataristonda eng yirik xorij fuqarolarini saqlash markazi joylashgan. Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga murojaat qilgan bir guruh o'zbekistonlik mehnat muhojirlari u yerda bir necha oylab qolib ketayotgani sabablarini tushunmayotganidan gapirdi. O'zini Muhammadjon deb tanishtirgan O'zbekiston fuqarosi mutasaddi xodimlarga nima uchun tojik va qirg'iz muhojirlar o'zbeklardan tezroq jo'natilyapti savoli borligini bildirdi.
Kelmayapti, pasport olib kelmayapti, bu yoqqa o'zbeklar umuman Tojikiston ketyapti. Qirg'iziston ketyapti, lekin bu yerda pasport olib kelmayapti o'zbeklarga. Men o'zimnikam 50 kun bo'ldi, 50 kun. Men shaqa bizdan bir masalda savol beraman, 72 ta odam shaqa yotibdi o'zbek bolalar.
Ko'pchiligida pasporti bor, boshqasi bor, hamma yo'q joyida O'zbekiston jasirlarini.
Aha.
Ular va'da qilib ertaga yilinga qilaman. Prosta qulog'man yosh, quloqqa lag'mon oshyapti-da, ertaga yilinga qilib. Eng ko'p o'tirgani shu 2 oy, 3 oyligi o'tirgan bora. 4 oylik o'tagan bolalar ham bor.
Dedi ko'pchilik fikrini telefon orqali bildirgan Muhammadjon aka. Suhbatdosh qo'shni respublikalik muhojirlar o'z elchixonasi va diasporasi yordamida 15-20 kunda yurtiga jo'natilayotganini aytadi. U buni ko'rib turgan o'zbekistonliklar orasida O'zbekiston vakolatxonasi ishidan qattiq noroziliklar yuzaga keldi dedi. Rossiyaga vodiydan kelib migratsiya idorasiga qo'lga tushgan yana bir yoshroq suhbatdoshimiz ismi Rahmon berdi. Bu yigit O'zbekiston elchixonasi tomonidan tayinlangan 3 kishi izolyatorga kelib turishini ma'lum qildi. Usufsikda saqlanayotgan o'zbeklar o'z hukumati va Qozonda yashayotgan diaspora vakillari tomonidan mutlaqo e'tiborsiz qolganidan xafa bo'layotganini aytadi.
Biz aybimiz bilan o'tiribmiz. Biz buni tan olamiz. Albatta Qirg'iziston, Tojikiston, Ukraina va boshqa davlatlar fuqarolari bilan birga yotamiz endi. O'pishi menimcha 200 ga yaqin odam bo'lishi kerak. Shundan pashti 50% o'zbek. O'zbekistonga eng oxirgi marta отправление yuborish bir oy oldin bo'lgan. To o'shalar ham bir 5.5 oyda kimdir ketgan, kimdir 6 oyda ketgan, kimdir xalich o'tirib 8 oylab o'tirganlar bor. Biz nimani xohlaymiz? Ketishlarini sababi mayta fuqarolarim bor degan maqsadda kelishmadi. Kelishlarining sababi mayta ozgina janjal to'plangan bo'lgandan keyin ular chaqirtirishgan o'shanda kelishib, men shoshilyapman, gapni qisqa qilinglar, shoshilyapman, men qilib borishim kerak, men sevaram ketdi. Hammada savol to'liyotdi. Hamma savoliga javobsiz qoldimi? Bu bir. Ikkinchisi boshqa o'sha boshqa davlat fuqarolarini diaspora 2 kunda bir mashetdi.
Dedi Rahmon berdi. Muhojirning aytishicha, Qozondagi o'zbek diasporasi vakillari erta-indin bilan boqib kelayotgani o'zbekistonliklarga og'ir botmoqda.
Keladi, o'sha oxirgi marta kelganda ham aytdi, "Nima, meni aybim bilan o'tirishsanmi? Nima masalalarni olib ketibman bu yerga?" O'shaqangi javoblar ham oldik-da, boshqa diasporalar, batta hamma tushkunlikka tushib o'tiribdi. Sal qo'llab-quvvatlash degan narsa bo'lishi. Pastdagi ayollarga ham, O'zbekistondan ayollar ham bor. Talab xohishimiz shu tezroq ketish avvalan bor. Qorolarimiz soni ko'pligi sababli biz necha kutishga majburmiz. Kutamiz. Shu diasporamiz shu O'zbekiston elchixonasidan qo'yilgan vakil ekan, shu fuqarolarimiz kelib sal dalda bo'lib tursin. Boshqa hech narsa kerak emas.
Dedi o'zbekistonlik muhojir. Ozodlik Qozon subsidiya rahbari Ruslan Sadriyev bilan O'zbekiston muhojirlari shikoyati yuzasidan suhbatlashib ko'rdi. Izolyator boshlig'i hujjatlar joyida bo'lsa, muammo yo'q degan javobni berdi.
Если отсутствуют документы, то проблема в том, что их нужно документировать. Чем мы и занимаемся.
Agar ularning biror hujjati joyida bo'lmasa, uni rasmiylashtirish kerakligi muammo bo'lib turibdi. Hamma hujjat joyida bo'lsa, ularni bir oydan ortiq hech kim ushlab turmaydi. Odatda hujjat yo'q yoki sud qarori ustidan arz qilganlarni saqlash muddati cho'ziladi. O'zbekiston masalasida hech qanday muammo yo'q. Hozir O'zbek milliy avtonomiyasi rahbari Moskvada ularning chiqish sertifikatlarini olib kelishga ketgan, dedi Ruslan Sadriyev. Ozodlik vaziyatni kuzatib boradi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda siz, ozodlikda qoling. Dasturimiz Afg'onistonda olingan mavzu bilan davom etadi. Afg'oniston shimolida bir necha oylardan buyon davom etayotgan jangovar harakatlar oqibatida bu hududda yashovchi etnik o'zbek oilalari o'z turar joylarini tark etishga majbur bo'lmoqdalar. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan hozirda qochqinlar safiga qo'shilgan mana shu kabi yuzlab oilalar taqdiri borasida lavha tayyorlagan.
Yaqinda yaxlat etnik o'zbeklar hayot kechiradigan Faryob viloyatining Xojano Muso mintaqasini jangari toliblardan tozalash uchun o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida mazkur mintaqa davlat harbiylari tasarrufiga o'tgan edi. Mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum tomonidan bevosita boshqarilgan ushbu amaliyotlar poyon topishi bilan mazkur mintaqaning bir qator qishloqlari qayta jangarilar qo'liga o'tgan. Bu orada tinch aholiga cheksiz zarbalar yetgan. Yuzlab mahalliy oilalar o'z uy-joylarini tark etib, Faryob viloyati markazi Maymana shahriga qochib borishlikka majbur bo'lganlar. Xojano Muso mintaqasining Korizqala qishlog'i oqsoqollaridan Abdulla boy bu haqda mana bularni aytdi.
Mantiqa o'ziyasi hamma shu 4-5 qishloq ana shot hammasi ko'chib avora bo'lib darbalar ana shotga sargarda onavala hamma mardim ko'chib ketyapti shu 4-5 qishloqdan. Bu mantiqani bu davlat kelib qo'ray olmaydi buni to'sh mardim ko'may qilmasa.
Hozirgi kunda Maymana shahriga boshpana izlab kelgan o'zbek oilalarining ayrimlari o'z qarindoshlari xonadonlarida yashashga majbur bo'layotgan bo'lsalarda, ularning katta qismi shahar chorbog'ida daraxtlar ostida ochiq havoda hayot kechiradilar. Xojano Musodan Maymana shahriga qochib kelgan o'zbek ayollardan Gulandom opaga ko'ra, ular aholining xayr-ehsoni bilan yashamoqdalar. Davlat hamda nohukumat gumanitar idoralar tomonidan mazkur oilalarga yordam ko'rsatilmagan.
Biz bo'ldi kelganimiz. Qayerga kelamiz? Masjidlarga, mashi charvoqlarga tirilik qilib o'ltiribmiz. Bir suri bachamana, molimiz, olimiz o'ldi, ana shunda bo'lib badbax bo'lib ko'chib kelib o'ltiribmiz. Kampillarimiz, bachaginalarimiz taylib qochib keldik. Bachalarimiz ham qolgan, o'ylar chur bo'lib ketdi. Nima biz ana bunda mardim amsiyalar berib o'ltiribdi. Shuncha qotgan qutgan non berayotimmi yo birgina birini qo'rib birinchi berayotimmi musulmonlarni bechoralar berayapti.
Xoriyob viloyati markazida joylashgan qochqin oilalarning ayrimlari qishloqlari davlat kuchlari qo'liga o'tganidan xabar topib o'z uylariga qaytganlar va ular o'z qishloqlariga yetib borar bormasdan ushbu hududlar qayta jangarilar ishg'oliga o'tgan. Ushbu oilalar qayta Maymana shahriga qochib borganlar. Begim opa bu to'g'rida mana bularni aytdi.
Tinan ertamna ketmadik, yana pas qoptondan nari qochib keldi, yana bosib keldi. Qilib loylaga pishilib yiqilgan kim, oyoq qo'li singan kim. Qishlog'imizga urush bo'ldi. Toliban bu hukumatni napari ham bo. Maymanagacha piyoda keldi. Ana shu garaqalidan to Maymanagacha piyoda keldik bizlar. Ana shu yog'inga qorga kechalab.
Faryob viloyati qochqinlar idorasi mulozimlari so'nggi urushlar tufayli kamida 600 oilani Xojano Muso mintaqasidan Maymana shahriga qochib kelganliklarini aytadilar. Aytilishicha ular xalqaro insonparvar muassasalardan ushbu oilalarga gumanitar yordamlar yetkazib berishlarini so'raganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon, ya'ni ozod mikrofon endi dasturimizni davom ettiradi. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanining Yangikent qishlog'ida yashovchi 36 yashar Gulirano Hamroqul va ozod mikrofonga sim qoqib o'z dardini aytdi. G'uzorlik ayolning dardi shundan iboratki, bu ayol yangi ko'chib o'tgan uyiga
5 yildan buyon elektr tokini ulata olmayapti. Demak, sababini Gulranodan eshitamiz.
Men qaynamni ro'zg'ordan alohida oila qurib chiqqanman. Ko'chib kelganimdan keyin ancha yildan beri, tashda 3 yillar elektr toksiz o'tirdim.
Yangi ko'chgan joyingizda umuman elektr yo'qmidi yo elektr boru, hali kuniga cheklov bilan berisharmidi?
Elektr toki bordagina. Elektr tok tortalmaganman, mablag'im yetmagan. Keyin 3 yil elektr toksiz o'tirdim. Keyin bir qo'shnimdan iltimos qilib, elektr tok tortib oldim. U qo'shnim 6 oygina elektr toki berib, yana uzib tashladi. Shu 4 yil 5 yildan beri yana elektr toksiz o'tiribman. Bormagan joyim qolmadi, uchrashmagan tashkilotlarim qolmadi.
Nimaga? Sizga nima sabab ko'rsatishyaptiki, o'sha tok elektr tokini sizga tortib bermayapti? Yo siz noqonuniy biror uyda yashayapsizmi? Noqonuniy qurilgan uyda?
Yo'q, noqonuniy uyda qurilgan uyda yashayotganim yo'q. Endi shu qaynatam rahmatli olgan uchastkaga uy qurib bizlar ko'chib chiqqanmiz.
Xo'p, nimaga sizga o'tkazib berishmayapti tokni?
Bilmasam, unga men ham tushunmadim. Bir qo'shnim bor, o'sha qo'shnim tok olib o'tishga ko'chadan ruxsat bermayapti menga. Men endi mana o'zbek dak elektr energiya aksiyadorlik jamiyatlariga murojaat qilganimda ulardan shunday javob xat oldim. Iste'molchining o'z mablag'iga qilinadi degan javob xat oldim.
Xo'p,
shunga asoslangan holda 4 yil 5 yildan beri farzandlarimga yedirmay, ichirmay, mablag'imni shunga sarflab, kerakli anjomlarni hammasini sotib oldim. Keyin bu qo'shnim ko'chadan tok tortib o'tmaysan deb ruxsat bermadi.
Qarang, endi u mayli, qo'shningiz bu yerdan tortmaysan degan bo'lsa, boshqa joydan tortib kelish imkoni bordir?
Yo'qmi, yo'qmi? Faqat tortib kelish imkoni yo'qda, shu qo'shnimning ko'chadan o'tadi. Qo'shnim o'zi ko'chani yarmigacha erib olganda, bunday sitka qilib erib olgan.
Qarang, endi u siz murojaat qilgan tashkilotlar nima deyapti? Qo'shning rozi bo'lsa, tok olasan, qo'shning rozi bo'lmasa, toksiz o'tirasan deyaptimi?
Bir xil murojaat qilgan tashkilotlar shunday deyapti. Bir xil nima qarshidagi kasbish o'z mablag'ing hisobiga olasan ko'chada. Ko'chaga hech kim xo'jayinlik qilmay, u ko'cha, u elektr toki hammani uyini oldidan o'tib ketaveradi degan javob berdi menga.
Xo'p, shunaqa javob bergan bo'lsa, nimaga tortishmayapti endi tokni?
Bu qo'shnim janjal qilib, qo'shnim ruxsat bermayapti, olib o'tmaydi ko'chadan deyapti.
Bermaymiz deganda ular nimaga asoslanib berishmoqchimiz? Biror bir ular uchun minus jihati bormi o'sha joydan ularni hududidan siz tarafga tok tortilsa, elektr simi tortilsa?
Yo'q,
nimasi ular?
Minus jihati yo'q. Endi o'sha boshida oila ro'zg'ori shu vaqtda menga 2012 yil tok bermadi. Ko'chadan bu ko'chadan olib o'tmaysan. Bir yo'q, qo'shniman, qo'shnim. Qo'shnim bilan bir devor, o'rtamizda bitta devor bor. O'shuni sababi nimadaligini o'zim ham tushunmayman. Hayronman o'zim ham. Elektr o'tirganimga 5 yil, 6 yil bo'ldi. Shundan beri sarsam sargardonlikda hali yoqqa boraman, uchrashaman, hali bu yoqqa boraman, uchrashaman. Shunday charchablar ketdi. Mana farzandlarimda ham psixologik ongiga ta'sir qiladi. Kechqurun hamma qo'shnimda svit bor, bitta menda yo'q. Ular keyin men bilan qandaydir bir xarxasha qilib, janjal qilib, aya, nimaga faqat o'zimiz shunday elektr toksiz o'tiramiz? Hammada bor-ku degan gaplarni qiladi farzandlarim.
5 yildan buyon elektrsiz yashayotgan g'uzorlik ayolning aytganlari edi. Demak, Gulranoda Hamroqulova Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumani Yangiket qishlog'ida yashaydi. Biz albatta G'uzor tumani elektr tarmoqlari idorasi bilan, shuningdek Qashqadaryo viloyati elektr tarmoqlari idorasi bilan bog'lanib, bu mana shu Hamroqulova tilga olgan vaziyatga ochiqlik, bir aniqlik kiritishga harakat qilamiz. Dasturlarimizni kuzatib boring.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Yo'q, bo'ldim endi.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida O'zbekiston oliygohlarida shartnoma asosida o'qiyotgan talabalar uchun beriladigan imtiyozli kreditning bankdan olish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Surxondaryolik Anvar ismli talaba yigit Toshkent axborot texnologiyalari universitetining 2-bosqichida ta'lim oladi. Anvar Ozod javobga murojaat qilib, bankdan ta'lim krediti olish tartibi borasida so'radi.
O'tgan yili o'qishim uchun shartnoma pulini to'lashga rosa qiynaldik. Uydagi ho'kizni sotdik. Keyin bobomning pensiya pullarini yig'ib to'ladik. Bu yil ta'lim krediti olish haqida o'ylayapmiz, lekin kredit olish uchun garovga narsa qo'yish kerak deydi. Mashina qo'ysa bo'ladi deyishdi, lekin bizning mashinamiz yo'q. Boshqa biror narsani garovga qo'yish mumkinmi? Keyin xohlagan bankdan kredit olsa bo'ladimi? Qanday hujjatlar tayyorlash kerak? Olgach pulni qachon qaytarish kerak? Qancha foiz to'lash kerak? Iltimos, shu haqda batafsil ma'lumot bersangiz.
Deya murojaat qildi talaba yigit Ozodlikka. O'zbekiston oliygohlarida to'lov kontrakt asosida o'qish uchun ta'lim kreditlari berish O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2001-yil 26-iyundagi qaroridan keyin yo'lga qo'yilgan. Mazkur qarorga ko'ra ta'lim krediti oliygohlarning kunduzgi bo'limida shartnoma asosida tahsil olayotgan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan talabalarga beriladi. Ta'lim kreditini mamlakat banklaridan talabaning o'zi yoki uning ota-onasi hamda vasiylikka olgan shaxs nomiga olish mumkin. Aloqa bankning Andijondagi bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, talaba faqat o'zi doimiy qaytdan o'tgan hududdagi banklardangina ta'lim krediti olishi mumkin.
Ta'lim krediti fuqaro joylashgan hududdagi filiallarda beriladi. Misol uchun qaysi tumanni fuqarosi bo'lsa, shu tumandagi filiallarda ajratiladi. Mini banklarda ajratilmaydi.
Kreditni rasmiylashtirish uchun bankka quyidagi hujjatlar talab qilinadi.
Ta'lim krediti berish to'g'risidagi ariza, talaba va oliygoh o'rtasidagi to'lov kontrakt asosida o'qish haqida belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan shartnoma, yashash joyidan ma'lumotnoma, kreditni qaytarishning ta'minlanishi to'g'risidagi hujjat.
Xalq bankining Surxondaryodagi bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, agar talabada garovga qo'yish uchun biror narsa bo'lmasa, unga kredit berilmaydi.
Zalog obvezatini zalogsiz kredit bermaydi, opa.
Endi qishloq joyda zalog nima qo'yishadi, masalan?
Uchinchi shaxs kafilligini qo'yapti.
U qanaqa bo'ladi uchinchi shaxs kafilligi deganingiz?
Mana o'qituvchilarning ish haqqisini garovga qo'yapti. Agar u to'lamasa, men to'lab beraman degan kafillik kafolatnoma bo'ladi. Qarindoshi bo'lsa bo'lishi mumkin. Balki qo'shnisi bo'lishi mumkin. Farqi nima bizga? U notariusdan o'tkazib beradi.
Yana nima? Uchinchi shaxs kafolatidan tashqari qishloq joyida yana nima qo'yish mumkin?
Mashina qo'yish mumkin.
Mashinasi bo'lmasa-chi?
Bo'lmasa, texnika bo'lishi yoki ma'lumda savdo do'konlari bo'lishi mumkin. Qo'yishgan.
Uyini qo'ya oladimi? Uyini.
Yo'q, uy joyini qo'ymayman.
Uyda mebel bo'lsa bilmadim.
Yo'q, yo'q, ularni qo'ya olmaymiz.
Katta summadagi garnitur bo'lishi mumkin uyda.
Yo'q, yo'q, ularni ola olmaymiz.
Demak, amaldagi tartibga ko'ra kredit ta'minoti sifatida garovga quyidagilar qo'yilishi mumkin.
Mol-mulk, qimmatli qog'ozlar, bank yoki boshqa kredit muassasalarida chet el valyutasida yoki so'mdagi depozit ko'rinishidagi mablag', bank sug'urta kompaniyasining kafolati, sug'urta polisi, uchinchi shaxs kafilligi.
Kredit olish uchun talab qilinadigan mashina, turar joy bo'lmagan binolar yoki qimmatbaho buyumlarni topishning iloji bo'lmagani bois aksar talabalar bankdan kredit olish imkonsiz ekanidan gapirishadi. Toshkentdagi Turan Bank bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, bunday holatda talaba uchun kredit ta'minotiga garov sifatida eng osoni sug'urta kompaniyasidan kafolat olishdir.
Bularga eng yaxshisi sug'urta polisi taqdim etishdi.
Qancha sug'urta polisiga qancha to'lash kerak bo'ladi? Masalan, 5 million olmoqchi bo'lsa?
5 million bo'lsa, 5 milliondan endi sug'urta kompaniyalari nech foiz aynida qilsa, ular o'zini protsenti bo'ladi hisoblab beradigan. Ma'lum bir protsentdan hisoblab beradi. 0.2 bo'lishi mumkin yoki 0.1 foizdan hisoblab berishi mumkin. Nuna sug'urta kompaniyasini o'zidan qiladi. Agar 0.2 dan bo'ladigan bo'lsa, 10 ming so'mdan to'laydi yiliga. Agar ular 0.2 foizdan hisoblab bersa agar.
Shuningdek, suhbatdoshimizning aytishicha, talabaning katta miqdorda pensiya puli oladigan pensioner qarindoshi bo'lsa, uning kafilligi ham garov sifatida o'tishi mumkin.
Garovga endi, masalan, ota-onasi masalan kafil bo'lib berishi mumkin.
Ota-onasi nima, masalan, pensioner bo'lsa, kafili o'taveradimi?
Endi pensioner bo'lsa, endi uning pensiyasi yetsa agar, qabul qilsa bo'ladi. Ta'lim bo'yicha kontrakt summasi bo'lsa 5 million bo'lishi mumkin, 5.5 million bo'lishi mumkin. Biz uni rasmiylashtirsa qilamiz, bo'lamiz qani oyiga qanchadan to'laydi. Agar pensiyani haqiqatdan pensiya yoshi bo'lgan va pensiya yoshi o'tib pensiya oladigan bo'lsa, u haqli to'lay berishga. Chunki uni nevarasi bo'lsa yoki o'g'li bo'lsa, bizning nizomlardan ko'rsatib o'tilgan, bizning o'zimiz ichki siyosatdan ko'rsatib o'tilgan, bu yerda aytiladiki, farzand shu ota-onasi pensiya yoshida bo'lsa yoki nafaqa bo'lsa yoki boquvchi bo'lsa, o'shalarga bersa bo'ladigan bir joyi bor.
Ta'lim krediti bakalavrlarga 10 yilgacha, magistrlarga esa 5 yilgacha bo'lgan muddatlarga beriladi. Ta'lim kreditining foizi O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining qayta moliyalash stavkasidan yuqori bo'lmagan miqdorda, ya'ni yillik 14% qilib belgilangan. Asaka bankning viloyat bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, kredit foizlarini har oyda to'lay olmagan talaba mahkamaga tortilishi mumkin.
14% beriladi yillik. Zalogga nima qo'yiladi mo'lmi?
Bu 14% dedingiz, foizi qanaqa qaytariladi keyin?
Foizi har oyda qaytariladi. Asosiy qarzni o'qishni bitirgandan keyin 3-chi oydan boshlab qaytariladi.
Mabodo to'la olmasa-chi, bu qanaqa bo'ladi?
Chorakurlar sudga berilib, garovdagi mo'lmilik hisobidan undiriladi. Sudga prokuraturaga beriladi.
Qarz oluvchi kredit shartnomasi bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmaganda vakolatli banklar kredit berishni vaqtincha yoki to'liq to'xtatib qo'yishlari mumkin. Talaba oliy o'quv yurtini bitirgandan 3 oy o'tgach kreditni qaytarishni boshlashi shart. Ta'lim krediti olgan talaba o'qish tugamasdan talabalar safidan chiqarilsa, 3 oy muddatda ta'lim krediti va unga qo'shilgan foizlar bo'yicha qarzlarni to'liq qaytarish kerak. Oliygoh rahbariyati ham talabalar safidan chiqarish haqidagi buyruq chiqqan kundan 13 kun mobaynida bankka xabar berish talab etiladi. Aks holda oliygoh ma'lum qilinmagan vaqt uchun foizlarni bankka to'lashga majbur bo'ladi. Hukumat qaroriga ko'ra, chin yetimlar va mehribonlik uyida tarbiyalangan talabalar bolalikdan 1 va 2 guruh nogironlariga ta'lim krediti foizsiz beriladi. Shuningdek, kam ta'minlangan oilalardan chiqqan talabalar uchun kredit uchun qo'shilgan foizlar summasining 50%ini ish bilan ta'minlashga ko'maklashish davlat jamg'armasi to'lab berishi ko'zda tutilgan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan Ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topalasiz. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topalasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Twitter, Odnoklassniki orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.